Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači.
Dobrý den.
Dneska, jak slyšíte, je mým milým hostem paní Zuzana Stivínová, herečka, kterou asi netřeba příliš představovat. Dobré ráno.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
My, když jsme si domlouvali rozhovor, tak jste mi říkala, že nerada mluvíte o tom, co bylo, ale ráda mluvíte o tom, co děláte teď.
Je to pravda, protože mě vždycky zajímá a naplňuje to, co zrovna studuju, nebo vlastně jakou mám premiéru, takže si neumím vždycky zacestovat časem do minula, ale samozřejmě musím často uzavírat některé etapy a kapitoly, takže nebojte se, občas zabrousím i do minulosti.
A tak já bych začala tím, co mi připadá teď nejčerstvější, a to je vaše představení v Národním divadle.
Ano.
Oběd u Wittgensteina, doufám, že jsem to řekla
správně.
Dobře. Tomase
Bernhard. A je to oběd u Wittgensteina ve Stavovském divadle, což je samozřejmě Národní divadlo. A je to podle mě absolutně výjimečné představení pro tři herce. Myslím, že je to srdeční záležitost našeho režiséra a šéfa činohry Národního divadla Daniela Špinara. A taky se nám neskutečně věnoval. Já jsem za to neuvěřitelně vděčná, protože to bylo velmi intimní a intenzivní zkoušení. Ten text je složitý, Bernhard vlastně napsal, vím, že to někdo dokonce popisoval jako takovou poezii v próze nebo verš. Vy máte pocit, že posloucháte prózu, ale ono to má strukturu a zvláštní rytmus, takže vlastně struktura toho textu je výjimečná. Přestože to je samozřejmě přeložený, ale jako furt se drží ten Bernhard v tom. Humor, už jsme párkrát hráli a musím říct, že se tam hádají diváci o tom, jestli se mají diváci smát nebo se nemají smát. Jsou tam normálně, já jsem slyšela teď v první řadě, že nějaká paní někoho šišala, ať se nesměje, a ten pán říkal, jakože se nemám smát, že to vlastně evidentně vytváří tam nějaký rozruchy, protože není zřetelné, že to je vysloveně vtipné, ale když přistoupíte na ten text a na vtipnost toho textu a té struktury, tak vás to může úplně odbourávat, ale někomu to připadá jako, že to je vážný. Takže je to vlastně legrace i v tomhle, že to vzbuzuje takový jako rozporuplný reakce. Mě to vždycky baví, když to má takovýhle rozměr.
Já jsem bohužel představení neviděla. Četla jsem právě dvě naprosto rozdílné recenze a zajímalo mě, jak se v tom představení cítíte vy.
Já za to kopu úplně doslova, takže já to vůbec nebudu jakoby komentovat zvenku. Asi nebudu kritizovat kritiky, protože mi to připadá v současné době zbytečné. Takže to je samozřejmě okamžitě kritika. Ale co jsem i četla, protože mi to není úplně lhostejné, ale tak zatím jsem nečetla, abych tomu uvěřila a pochopila. Takže se tím netrápím nebo nezabývám. Já se v tom cítím skvěle, mám skvělé kolegy Sašu Rašilová a Lucii Juřičkovou a Honzíka, který nám tam bubnuje. A vlastně je to úplně pro mě jako, že jsem správně, jak to určitě víte, sestro, jako o čem mluvím, že si člověk cítí, že je správně, že je tam, kde má být, nebo jako kdyby uzrál čas, že jsem dělala spoustu různých činností, věcí, cestovala jsem, zkoušela jsem si věci, experimentovala a najednou si připadám, že tu energii koncentruju v Národním divadle úplně tam, kde jsem chtěla být a do správných věcí a jsem za to vděčná vlastně nejvíc teda Danielovi Špinarovi, že se tak nějak odvážil a zase mě připozval a že to takhle sedlo.
Podle čeho se právě posuzuje úspěšnost představení? Podle toho, že tam jsou všichni diváci spokojení, nebo naopak je dobře, že to vzbuzuje ty rozporuplné reakce, že to znamená, že ten divák neodejde z divadla a třeba za tři dny už vůbec neví, co viděl?
Určitě jsou dva faktory, jak ve Národním divadle nějaké abonoma, takže samozřejmě některá představení bez ohledu na to, jaká jsou předem vyprodaná, ale pak nastupuje, a to už je záhy potom po premiéře, prostě ten prodej. A myslím, že hodně záleží na tom, co si mezi sebou lidé říkají. Co si říkají diváci, kteří to viděli. Někteří třeba to museli vidět nebo dostali lístky. A když se jim to nelíbí a nemluví o tom, tak samozřejmě si to jejich kamarádi a příbuzní nekoupí. Ale pokud to vzbuzuje vášně a vlastně nebo je to nějak zaujalo, ne, nemusí vždycky jenom pozitivně, že? Ale prostě, že jim to připadalo zajímavý, tak se o tom baví doma a prostě si o tom říkají. A takový ten buzz a to, co se mezi lidma říká, mi připadá ještě důležitější, než to, jak je to oznámkovaný. Myslím, že lidi na to nejvíc dají, když prostě kamarádka řekne, na to jdi, to je fajn.
A když se divák takzvaně se mu to představení nelíbí, co může udělat? Může si jenom říct, jako je to blbý představení, nebo nerozumím tomu?
Myslíte, jako jestli máme nějakou knihu přání a stížnosti?
Ne. Spíš jsem teď myslela, když já jako divák jdu na představení a zdánlivě se mi nelíbí, tak jestli si mám říct, prostě se mi nelíbí a hotovo, nebo můžu si třeba něco kolem toho přečíst a vidět ho ještě jednou, lépe mu porozumět. Může to být tím, že jsem třeba nepochopila nějakou linku? Nebo...
Vy jste samozřejmě chápavý a zvídavý divák. Divák, který mu se to nelíbí, tak řekne, to se mi nelíbilo a stěžuje si. Ale jak to myslíte vy, to je hezký, že vlastně vy můžete samozřejmě přijít znova. A teď je takový skvělý nová, chtěla říct služba, ale dramaturgický úvod. Takže dramaturgině třeba našeho představení, Marta Lubková, půl hodiny před představení Oběd u Wittgensteina nebo půl hodiny před představením Faust v Stavovském divadle, a určitě by byla další představení, já jenom teď nevím, tak bych nerada jakoby si vymýšlela, ale před těmito představení určitě ona dělá dramaturgický úvod a vy přijdete o půl hoďky dřív, což není tak moc. Ona vám vysvětlí některé věci, takže jsou tam diváci, kteří opravdu přišli znova, kteří předtím ten úvod nezažili a chtějí tomu víc porozumět. Zajímá je ten text a jenom neporozuměli třeba tomu podání, neporozuměli režijnímu výkladu. A Marta jim i zodpoví otázky i jim vlastně řekne určité záměry toho tvůrčího týmu. A to myslím, že je skvělý. Jako to jsem předtím neznala. Samozřejmě si můžete udělat samostudium doma, ale tohle myslím, že je takový jako komunikativní. Je to hezký, že je to už v tom, myslím, že v tom salonku Mozartově a že je to takové jako přímo už v tom divadle, že se vyladíte na to konkrétní představení.
Čili je dobře, když divák je i nějak připraven.
Určitě ano. Teď jsem byla s dětmi právě. Myslím, že je vždycky dobré, když o tom ví víc, zvláště když jsou to takové texty, jako je Faust, nebo teďka v Národním divadle Oidipus. Určitě je, přestože každý tvůrce má právo si to vyložit po svém, já myslím, že je dobré, když máte sama nějaké vědomosti o tom, tak si to víc i užijete a víc si užijete ten výklad někoho jiného. To znáte, jak ty vědomosti a informace, jak jsou k dobru, podle mě teda.
Téma toho představení jsou sourozenecké vztahy.
Ano.
Problematické sourozenecké vztahy nebo náhled na sourozenecké vztahy v dospělosti. Vy sama jste ze 4 sourozenců.
Ano.
Kolik z toho do představení vnese herec z vlastní zkušenosti a kolik se toho vlastně potkává s tím záměrem autora?
Ano, tohle je vždycky těžké zodpovědět, protože vlastně... Mě určitě všechno, co jsem kdy zažila, co se mě trochu jen týká, tak mi rezonuje, jako ve všech rolích, nebo samozřejmě někdy musím něco jakoby tak upozadit, nějaké charakterové vlastnosti, ale zážitky, které sobě mám, mi tak jako rezonují. Ale tady je vlastně zajímavá zkušenost, že já hraju nejmladší z těch 3 sourozenců a mezi námi 4 dětmi já jsem druhá. Takže vlastně úplně jiné, jak říká, jako rodinné konstelace. A mě to právě baví, že se jako můžu dostat do toho Benjamínka, což je jiná funkce vlastně v té rodině nebo jiná energie toho sourozence. Samozřejmě určitě se mi to hraje líp, než kdybych byla jedináček. Ale zase já myslím, že člověk nemusí mít konkrétní zkušenost s věcmi, které hraje, protože pak je extrém, že jo, to jsem teď zrovna sice říkala do jednoho rozhovoru, ale můžu to zopakovat. I když pak hraju vražetkyni, tak nemusím si to nikde zkoušet. Jo. To prostě jako zase, to je i v těchto obyčejných věcech, prostě člověk to představuje, hraje, má fantazii. Ale určitě některé zkušenosti pomáhají.
Vy se teďka mi tak trošku hodila udičku na můj dobře. Dotaz toho, když herec hraje negativní role.
Ano.
A bývá často v rozhovorech, že herci říkají, že se lépe hrajou negativní role než pozitivní. Je to tím, že se jako můžeme na nečisto vyzkoušet něco, co tam někde v hloubi máme a umravňujeme
já
to?
Já to takhle nemám
nebo
právě.
Jak
to by bylo hezký, kdybych si mohla něco vyzkoušet a být vzdálená od toho. Já jsem tak přítomná toho, že já právě, když jsem hrála třeba Marišu, řekněme, jak jsem řekla vražetkyně, tak je samozřejmě, historie může nějak jako pojmenovávat jako prostě ženu, která zabila svého muže, ke kterému byla donucena si ho vzít. A já vždycky hraju člověka, který narodí se nevinný, ano, ale jakoby, který okolnostmi je do toho přiveden a dělá špatná rozhodnutí třeba. Takže tam je pak otázka těch rozhodnutí a těch kroků. Takže vy, ten samotný čin už je bohužel jenom důsledek toho, co se předtím dělo. Takže mi připadá důležitý se do toho vždycky ponořit a opravdu jakoby pochopit tu roli proč se dostala takhle daleko a vlastně to je vždycky hrozně bolestivý. A snažím se obhajovat tu postavu, to je tak samozřejmě, že chcete taky hrát opravdu člověka, nejenom jako právě zlého člověka, ale hrajete člověka, který má spoustu poloh. Takže se snažíte, aby nebyl jenom zlý. Už zdaleka po čase, co nějak hrají, tak mi nepřipadá, že by negativní role byly lehčí. Jsou jakoby efektnější. Mně připadá osobně těžší hrát někoho, kdo je pouze dobrý. Takže já to mám už teď opačně, jo. Ono se to tak zdá, že je to efektní hrát někoho, ale zahrát krásně prostou postavu někoho, kdo je dobrý, kdo je rád na světě a pomáhá druhým, mi připadá opravdu daleko těžší, než být prostě jako rošťák, který někde zlobí, jo? Takže vlastně to, mně se to časem asi změnilo, ten přístup k tomu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A dnes hovořím s herečkou paní Zuzanou Stivínovou. Jsme ještě stále na prknech Národního divadla, kam jste se po létech vrátila. Jaké je to vstoupit dvakrát do stejné řeky a na druhou stranu, jestli je to pořád stejná řeka?
Právě, sestra Angeliko, vy víte, že nestoupíte dvakrát do stejné řeky, takže samozřejmě je to téměř 20 let, co jsem vlastně jakoby odešla z toho prvního mýho působení v Národním divadle, o angažmá teda tenkrát. Lítala jsem po světě a po těch 20 letech já si myslím, že jsem úplně jiná. Předtím jsem neměla ani děti, ani vlastně takové ukotvení v tom světě. Teď si připadám, že já jsem jiná a to divadlo se taky velice posunulo. Je tam spousta nových lidí. Jsem ráda, že tam jsou někteří i z toho předešlého času, že se mi to tak připomíná. Chybí mi tam samozřejmě spousta přátel, s kterými jsem dřív byla denně, ale já mám pocit, že jsem nikdy taky na Národní divadlo nezanevřela, takže vlastně jsem ho vždycky měla jako takovej, že jsem o něm vždycky dobře mluvila a spíš jsem si sama snažila vyřešit svůj osobní život, protože tenkrát jsem byla ve svazku s Národním divadlem a kdybych tam zřejmě zůstala, tak bych asi neměla ani rodinu, ani jenom bych tam tak jako zemřela na jevišti. Tak teď oklikou se vracím a beru to jako skvělou zkušenost a jako kdybych se vrátila domů. Úplně takhle obyčejně. Cítím se tam bezpečně.
My jsme tady zmiňovali vaše představení, nebo představení, v kterém hrajete, a které vzbuzuje různé emoce. Možná je to tím, že mnozí považují Národní divadlo za takové rodinné stříbro.
Já myslím, že jim dáváme zlato.
A mají možná představu, že ty představení by měly být takové jako před 100 lety nebo úplně na začátku. Mělo by Národní divadlo zachovávat nějakou tradici a určitý systém, nebo by mělo přinášet i něco nového, experimentálního?
Já vím, o čem mluvíte. Myslím, že chápu, na co narážíte. Člověk je vždycky, i sama to vidím ve Stavovském divadle, že jsou lidi, on je to takové pocukrované, taková Vídeň, že jo, pocukrovaná. Nám se to velmi hodí teď k tomu Wittgensteinovi, protože to je ten, vlastně tak i ta kritika té společnosti rakouské, ale vím, že se lidi bojí smát ve Stavovském divadle, bojí takovým to zlomyslně se usmívat, protože přece je to vážné divadlo. To by bylo skvělé, kdyby se tohle už vytratilo, protože si myslím, že nemusíme být jako tam jenom ty kostlivci. Hlavně v současné době, když vidíte tu dramaturgii Národního divadla, myslím, že je skvělá. Znám spoustu diváků, kteří mají rádi jenom takový ty hodná představení. To si myslím, že není úkolem Národního divadla, jenom myslím, že tam je teď spousta her, které jsou i pro rodiny s dětmi, i pro náročného diváka, i pro méně náročného diváka, že ta škála je veliká. Teď se celkem blížíme tomu, co mě vyhovuje, že se tam, teď budeme dělat takovou moderní hru Stát, jsem já, taky do Stavovského divadla, což mě velice láká vlastně, jak to bude vůbec vypadat a co vytvoříme. Potom dělá Daniel Špinár Idiota, to je klasika, ale samozřejmě jeho provedení bude určitě jako velice osobní. Já bych si vůbec nestěžovala, vím, že si někdy diváci stěžují, že ale je to takový sentiment, jak se to hrálo před 30 lety. Ale před 30 lety si všichni stěžovali, že je to příliš moderní. A taky chtěli, jak to bylo předtím. Já myslím, že to je každá generace má tyhle ten přístup a stěžování si. Myslím, že z toho nevyjdeme. Což je v pořádku.
Mluvíme o divadle, o divácích.
Ano.
Divadlo je živá záležitost. A diváci nějak ovlivňují herce. Dá se nějak říct, jak herec vycítí, jak diváci reagují a co na něho vlastně působí v průběhu té hry?
Já vlastně vždycky divákům říkám, že když mi děkuji za představení, jak to bylo pěkné, tak říkám, to jste spolu vytvořili, to bylo i vaše představení. Protože ti diváci, kteří sedí ten večer, spolu vytváří to, co se ten večer děje. Proto si myslím, že je to tak fascinující a vzrušující být v tom divadle živě, že jo, v ten večer. Takže určitě divák si za to může trošku taky sám. Samozřejmě, když je to komedie, kde se těšíte na to, že pobavíte diváka a bude se smát, tak samozřejmě, když se divák nesměje, tak je to těžší a snažíte se teda netlačit na pilu a různě najít, jak ho zaujmout. Ale mě to baví, jak každé představení je úplně jiné, teda musím říct. A já hraju i třeba v La Fabrice duet pro jeden hlas, což je o houslistce s roztroušenou sklerózou. Vůbec to není jako legrační téma, je to, ale lidi se tam smějí, protože je to tak dobře napsané, jako o tom, o té nemoci a ten sarkazmus té jako nemocný holky a to, jak mluví s tím psychiatrem prostě a jak je vlastně tak vtipný, že se lidi smějí a mě to připadá skvělý, že se jako i sami chtějí uvolnit od toho těžkého tématu. Baví mě, jak je to pokaždý jiný. Nechtěla bych, aby to zařezávalo a pokaždý to bylo stejně.
Teď jste zmínila La Fabrica, což je mnohem menší divadlo, než jsou scény Národního divadla. Je právě ten vztah mezi diváky a herci pevnější v těch menších divadlech?
Zrovna Stavovské divadlo je dost intimní. Ono se to nezdá, ono je to jako vysoké divadlo, nebo máte pocit, ale já ty diváky vidím. V obětu Wittgensteina mám vlastně blíž prvního diváka, než mám v té La Fabrice, ale tam je samozřejmě jakoby komornější ten sál. Pocit té intimity mám velmi podobný i ve Velkém divadle. Vlastně asi nejintimnější pocit mám paradoxně v Kapličce. Protože Kaplička je taková, že vám jako nic nedaruje. Já jsem tam teď teda dlouho nehrála, ale třeba když jsem hrála Marišu před lety, tak mi přišlo daleko intimnější stát sama na jevišti, na tom jevišti Národního divadla, té kaple, než třeba, když máte kameru úplně před obličejem. Paradoxně nevím, proč mi to připadá intimnější. Pro toho diváka v tom velkém sále, který vám nepomůže, nemůžete se na ní vytahovat, nic tam jako nezmůžete, musíte jenom prostě dodat to nejlepší, co ve vás je, nebo tu pravdu najít a vlastně jako přesvědčit diváka, tak to je zvláštní, to se těžko asi vysvětluje, no, posluchačům nebo divákům. Ale můj osobní pocit je jako, že vlastně ta blízkost je veliká i v tom velkém divadle.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A v dnešním ránu je to paní Zuzana Stivínová. Hovoříme o herectví ze všech stran a dostali jsme se k herectví před kamerou.
Ano.
Jaký je v tom rozdíl pro herce? Už jste to tak jako lehce zmínila?
Ano, jako v té intimitě, v takovém vlastně obnažení se úplný rozdíl není. Já mám pocit, že herci, jak opravdu teda mám tak, že je dobré nebo špatné, já to mám bohužel takhle jenom zjednodušeně, ale samozřejmě ta intenzita je jiná třeba, jo, nebo výrazové prostředky, řekněme, jsou samozřejmě jiné na jevišti Národního divadla a před kamerou. Ale třeba teďka takový zvláštní úkol jsem měla, že jsem hrála herečku, která ještě k tomu opravdu žila. Byla to Jiřina Štěpničková, takže herečka hraje herečku, která pak hraje po tom neskutečném nespravedlivém věznění a usurpování a pak se jako vrací ještě k tomu herectví, což byl teda neuvěřitelný úkol. Jako hrát v jiné době, ale ne špatně, jenom jinak. Takže jsem to brala jako velkou zodpovědnost, protože si myslím, že Jiřina Štěpničková byla velice dobrá herečka. Výjimečná, taková jako rasantní. Jmenuje se to Past, je to televizní film, který v půlce února bude na obrazovkách České televize. Režíroval to Viktor Polesný. A je to právě o tom období, kde ona chtěla utéct z téhle země, aby mohla hrát role svého věku, aby nemusela kolaborovat. Třeba neuvěřitelný, když měla kolaborovat, nebo chtěli po ní, aby hrála v jednom německém filmu, tak si zlomila, rozdrtila svoji zdravou nohu, aby nemusela hrát v německém filmu. Tak si prostě zničila zdravou nohu, aby mohla jít do nemocnice a ubránila se tomuhle nespravedlivému. Jako, no a stejně ji dostali vlastně. STB ji prostě vlastně zničili život a vlastně nejproduktivnější léta jejího života. A ona byla stejně neuvěřitelně statečná a pak se k tomu filmu a k divadlu vrátila. A já jí představuji, je to pro mě velká zodpovědnost, protože když hraju roli jakoukoliv, tak si ji můžu i dovymýšlet, že jo? Můžete si prostě k tomu vlastně tak dovymyslet, nebo vaše fantazie prostě je nekonečná. ale tady naopak jsem měla zodpovědnost co nejvíce přiblížit Jiřině Štěpničkové, matce mého kamaráda, jo, jako vlastně představit tu osobu, abychom jí uvěřili, abychom uvěřili, že to je co nejblíž jejímu osudu. Tak to byl pro mě takový jako hezký úkol a myslím, že výsledek uvidíte v únoru v televizi.
Já jsem moc ráda, že jste tenhle televizní film Past zmínila. Mm-hmm. Protože se o tom osudu sice už mluvilo, ale myslím si, že je dobrého.
Málo, ano, může se furt připomínat, lidi zapomínají.
Je to de facto nedávná minulost, ano. A je pravda, že v posledních letech jakoby mnoho lidí na ty časy vzpomínalo s nostalgií, že de facto bylo dobře. Myslíte si, že právě takovýhle umělecký počin, kdy je to částečně až jako dokumentární nebo na konkrétním osudu, to opravdu může přiblížit hrůzu té doby?
Já doufám, že ano. Já myslím, že to je velká zásluha Viktora Polesného a vůbec teda České televize jako takové, že udělala tuhle paměť národa, ten cyklus. My jsme vlastně začali s Viktorem točit, už jsme dělali minulý rok Monstrum, což bylo o Švecovi a já jsem hrála paní Švecovou, což byl ten nešťastný architekt, který vyhrál konkurs na to, vytvořit Stalinův pomník. A vlastně je to úplně tu rodinu zničilo. Dávno předtím, než byl pomník vůbec odhalen, kde pak ani neuvedli jejich jména, že? Lidi si to tak jako matně pamatují, že babička něco říkala, že možná on byl komunista, ne? A teď někdo dokonce mi říkal, paní Štěpničková byla komunistka a já jsem říkala, nebyla, no. Komunisti právě zničili život. Takže vlastně myslím, že je moc důležitý to připomínat a moje kamarádka, která bohužel nedávno zemřela, ale v požehnaném věku, Vlasta Chramostová, vlastně psala paměti a musím říct, že tam velice Jiřinu Štěpničkovou zmiňovala a vlastně vždycky říkala, já vždycky říkám, kolego, piš, musí se připomínat, ta paměť je krátká, lidi zapomínají. A ona, no jak mám ale psát paměti, když si nic nepamatuju, ale ještě to stihla. A napsala krásné, tak taky mimochodem teď před Vánocemi doporučuji posluchačům ty vzpomínky Vlasty Chramostové, je to úplný výlet do toho minulého století. Ta první kniha je taková vzdálenější, krásná literatura a ta druhá je nám už bližší, protože už známe některé lidi, kteří nás dodnes obklopují. Tak myslím, že velice zajímavé. Paměť.
Takže možná i starší generace, prarodiče by se mohli najít odvahu vyprávět nebo vytáhnout staré fotografie.
Určitě, no. Já myslím, že je to samozřejmě věc každé rodiny a že se musí děti ptát a chtít se dovědět. A to jsou věci, které se opravdu na svých telefonkách nedozvědí. Tam jsou strašně matoucí informace, i když internet je skvělá věc a může sloužit jako k dobrým věcem. Ale když vám to říká někdo, kdo zažil jako 50. leta, kdo opravdu zažil jako dobu totality, tak je to něco úplně jiného, takže doporučovala bych se hodně ptát. No. My máme štěstí, že máme takové krásné přátele jako rodinu Němcovic. Že vlastně, když se Dany Němcové na něco zeptám, tak mi ochotně odpovídá, je to neuvěřitelný, co všechno zažila.
A zvládla,
ano.
Já bych se ještě ráda věnovala jedné vaší práci. Nevím, ano. Jestli ještě stále pokračovala, když jsme o ní hovořili, kdy jste namlouvala vlastně komentáře k filmům pro nevidomé.
Stále to trvá, filmy se točí, takže stále to myslím, že budu mít vždycky práci. Jmenuje se to Audio popis. A je to vlastně ta stopa, která teďka už na DVDčkách je běžná, že máte audiopopis. Není to pouze pro nevidomé a slabozraké, ale může to být samozřejmě pro starší posluchače. A je to, že já popisuju film, který diváci nemůžou třeba vidět. Takže vám přiblížím víc, co se na té obrazovce děje. Začali jsme původně, asi před už 18 lety to bude, že jsem to dělala živě v kině. Že jsem měla diváky přímo, někdo byl přímo u plátna a koukal, někdo byl vzadu, protože a já jsem měla mikrofon a opravdu jsem živě těch 103 minut komentovala.
Takže v podstatě jakoby živý komentář, přímý přenos.
Ano, a to bylo i intenzivní, to se nedá vydržet. Tak teď už myslím, že teď to předtáčíme a vlastně jsou asi 3 kina, vlastně úplně bez bariér v Praze. Teď bych nerada se spletla, myslím, že je Oko, Aero a Světozor, kde vlastně může i vozíčkář, i hluchoněmý, i nevědomý a slabozraký, protože jsou tam buď to berýle s těmi titulky, pro neslyšící teda, pak jsou tam pro nevědomí slabozraký vlastně sluchátka, kde mají třeba můj audiopopis, a takže to je vlastně jako skvělý, že se to takhle rozmáhá, protože je to daleko, máte daleko víc diváků a že vůbec se film dostane k více divákům. No.
Ne, jsem četla v jednom rozhovoru, že k tréninku pro tady tuhle práci jsem měla dokonce speciální brýle, abyste si zažila, jaký to je ne zcela dobře vidět.
Když jsem dělala živě teda ten jeden film, tak jsem potřebovala být absolutně perfektně připravená jakoby na ten přímý přenos. Takže jsem to viděla 10krát ten film. Téměř 10krát. A pomáhal mi jeden kluk, který byl od narození nevědomý a vlastně byl zvyklý na to, že maminka mu všechno popisuje. Takže mi říkal, to vidím, ale jde mu to? A říkal mi vlastně, jako, co mu mám popisovat, jak se ten člověk tváří. A právě já jsem si nejdřív vzala černé brýle, abych neviděla, pak jsem si vzala různé, vlastně simulovaly ty brýle, různé vady zraku, abych měla představu, co můžou diváci vidět a nevidět, ale většinou vycházím z toho, že to nevidí, nebo musím počítat s tím divákem, který nevidí vůbec. A ostatní si samozřejmě pak jako můžou i na něco částečně kouknout.
Teďka v tohle chvíli mi tak napadá, že pro někoho, kdo třeba má v rodině nevidomého, by možná mohlo být dobré vzít si úplně tmavé brýle a ty sluchátka jít jednou do kina, že by člověk jako zažil, jaký to je nevidět a nechat si to popisovat, že by třeba lépe porozuměl.
To určitě ano, a věřím tomu, že to vlastně rodiče nebo sourozenci dělají, že si to určitě vyzkouší tu pozici toho, o koho se třeba starají, že jo, nebo s kým žijí. Já myslím, že to je určitě to je dobrý systém, jak pochopit druhého.
Máte velmi různorodou a intenzivní práci.
Ano.
Jak herec odpočívá?
Tak nevím, jak ostatní herci. Já v létě odpočívám tenisem. Já hraju intenzivně tenis. Mám úžasné dva trenéry, pana Piláta a paní Ivonu Brzákovou, který tak jakoby střídám. Začala jsem u pana Piláta, k tomu chodím nejčastěji. A s Ivonou pak mám takový letní soustředění. A to mě neuvěřitelně chytlo, tak začala jsem trošku později, ale baví mě to. A jinak já hodně koukám na filmy. A to absolutně, já jsem vděčný divák, to já se nekoukám do kuchyně, jakoby já opravdu jakoby úplně podlehnu tomu a koukám na filmy a hodně spím. Ale hodně spím. A teď, jak je málo světla, tak spím, jak to jde. Takže vlastně já tím asi dobíjím energii, protože jsem hodně mezi lidmi. A vlastně můj muž je zase v laboratoři, tak pak třeba večer chce jít, půjdeme jako někam a já vlastně to mám, já nechci nikam. Takže někdy vlastně mi to je líto, že třeba já jsem hodně lidma, tak já potřebuji někdy být sama. Nebo jenom třeba s dětma, nebo jenom s nejbližší rodinou. No.
Já vám moc děkuju, že ve veškerém tom čase a formalu jste si našla čas i pro naše posluchače.
Velmi ráda, děkuju.
Mým hostem, milí posluchači, byla paní Zuzana Stivínová. A loučí se s vámi také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem příjemnou předvánoční neděli.